De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ya estamos de volta na segunda parte de outra mirada, como cada venres para este espacio de saúde que temos co doutor Rodríguez, Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal?
Hola, que tal?
Bo día.
Sí, está mellorando.
Sí, parece que sí. Bueno, estamos nos últimos días do ano, estamos a piques de entrar nos días de Nadal. Preguntaba yo, doutor, si hai algún virus que ataca nestas datas a xente que fai que parece que nos volvemos todos como máis solidarios, como vos por decreto, non? Cando chegan estas datas.
A verdade é que se aproveita, non sei, é algo cultural ou xa, xa non sei se son consellos das grandes empresas.
Parece que perdemos esa comunicación, perdemos o sinal telefónico co doutor.
Hola.
Ai, agora sí. Agora escoitamos.
Comentábache que, sí, que nestas datas, non sei se é algunha cousa de tipo cultural ou que... tanto ou algo religioso, algo así, uh-huh. Parece que nos volvemos para ter a conciencia tranquila e para ter emociones de tanto estrés que falamos a semana pasada, sí, dos compromisos, sí, reunións, claro, de traballo, familiares, agasallos, tanto estrés, pues aparece esa sensación, se non se pode chamar actitud, uh-huh, podemos falar, ¿no? Actitud humana, humanística, de que parece que nos van recordar as persoas que son máis desafortunadas, non? Uh-huh. Entonces empezan, pues eso, como unha empatía, pues, creo que é un problema para non ter remordimentos, pensou, non? Uh-huh. Para ter esas emocións positivas, sí que é certo que aumenta a autoestima cando un é máis solidario, pero tiña que ser todo o ano, non agora, xa, pero en fin, estamos metidos en esto. O Nadal, pues, supoño que serán as revisións, todo isto que fai que as persoas pues, recorden pues, esa caridade, compartir, compasión, solidaridade. Son cousas humanas que bueno, parece que estos días a xente busca, ¿no? Uh-huh. Tamén as grandes empresas están facendo tamén os agostos, pues, facendo bolígrafos ou facendo... Yeah. Que a xente recolla cousas para a xente que non ten, non? Mm. Bueno, en fin, supoño que é saudable se unha persoa, pues, despois de tanto estrés, pues, para positivar ese tipo de emocións, non está mal, non? É unha sensación de felicidade cando un é máis solidario cos demás, mm-hmm, eso posiblemente seña positivo, pero, bueno, creo que é un problema de conciencia, ¿no? De que xa, pues, nos recordemos estos días ou que nos lo fagan recordar, ¿no?
Xa. Bueno, é saudável positivo sempre cando tamén o fagamos, digamos, de unha forma, bueno, con sentimento, ¿non? Porque así o sentimos. Supoño que cando hai unha certa hipocresía detrás tampouco, pues, non aportará moito, ¿non?
Sí, que eu recordaba cando comentamos, bueno, pues falamos desto, pues recordaba que sí, que en Nadal, pues igual as guerras fan treguas, ¿no? Pero sí, eso é todo mentira, ¿no? Porque bueno, ese día non matamos.
Despois matamos,
para a semana que vén, anterior e o día posterior, ¿no?
Compensamos
entonces, pues, as matanzas, sí, claro. O recoller pues, sacos de arroz para pues, necesitados ou regalos ou agasallos que xa non nos sirven por recoller, etcétera, ¿no? Bueno, se fai, non podemos evitarlo.
Claro, e ademais, pois, tampouco pero, en este caso, a que, bueno, a que non se faga, non? Non se trata de que non se faga.
Efectivamente, se faga, efectivamente. Uh-huh. Pero bueno, é un pouco para aliviar esta conciencia, non? Uh-huh. De do que falamos a semana pasada, do despifarro que facemos un pouco para ter un poquinho a conciencia un poquinho máis tranquila. Claro. En fin, é algo cultural que non vou a decir que seña ni positivo ni negativo, non? Simplemente, uh-huh, que, bueno, a xente recorda os desafortunados en estas épocas, bueno, pues, está ben, o que estamos para isto, non? É dicir, o Nadal, algúns son vacacións, pero outros, pues, o toman como unha cousa, pois, pues, de delicia, e outros, pues bueno, pues entra esta depresión que comentamos la semana pasada, porque, bueno, pues en algunos casos existe depresións porque non están todos os que tiñan que estar, etcétera, ¿no?
En calquera caso, doutor, esa empatía que moitas veces pues, parece que solamente ou en algunhas personas pues, solamente se percibe nestas datas é saudable, non? Cando un é capaz de poñerse no lugar do outro, e bueno, sería desexable que, digamos, ao longo de todo o ano, de todos os días do ano, pues, fóramos capaces tamén de ter esa solidaridade e esa empatía cos demais.
Efectivamente, eso son emocións que son un aumento da autoestima das persoas, non? Que axudan a outros, e eso aumenta o ánimo e esa sensación de esa suposta felicidade que un ten cando axuda, non? Bueno, pues está ben, efectivamente es esta época así, non? De según as religións, pues de compasión, de caridade. Bueno, penso que eso está xa metido na cultura, na nosa cultura, eso se vai producir, non? Alguén se aproveita tamén, non? Dice, pues, de paso vendo máis para
claro,
outros,
non? Porque
pero bueno, en fin, o que hai.
Asociado tamén, moitas veces a eso, pues hai tamén estrategias, casi estrategias comerciales, non? Que teñen que ver con eso, non hai máis que ver, por exemplo, pois, como os centros comerciais, por exemplo, tamén se inmiscuyen nesas campañas e son ao mesmo tempo beneficiarios, non? De esa
claro,
estrategia.
Deixa aquí, claro, compra maiores algo, para deixo aí nunha caixa, non?
Claro.
Bueno, eso é, pues eso, moitas veces eso, esa empatía ou ese acto que se fai de solidaridade, pues produce esa emoción positiva, por lo tanto, sí que é positivo.
E das emocións, claro, e das emocións, pues bueno, tamén, as emocións tamén son muy, son fantásticas para, digamos, para
sacar adiante estrategias comerciais, ¿no?
Efectivamente. Claro. Bueno, pero bueno, xa non quero xulgar, non, esas cousas, non, senón habría que empezar a pensar no, na desigualdade que ten
claro
esta sociedade. Entón, pois, bueno, son épocas en donde, bueno, pois, en algunhas persoas pois, teñen máis problemas pa rematar estas datas, que suelen ser de despifarro, porque
claro,
hai xente que non pode, non? E que se ten que adaptar. E outras, bueno, pues en este caso, si sí é certo que se pode recordar, tenía que ser sempre, non? Cando falamos dos desahucios, da pobreza,
claro,
da fame e da miseria que se produce en xeral, non? Moitas veces cerquiña, non?
Claro.
Bueno, pues está ben que a xente o recorde en estas épocas, non? Pero, bueno, sigue existindo despifarro, sigue existindo o estrés por todo este por estas datas, ¿no? De desafogo, ¿no?
Claro. Preguntaba yo ao principio si hai algún virus que afecte polo Nadal especialmente a xente, porque precisamente nestas datas cando aparecen campañas benéficas de todo tipo, non só de recollida de alimentos, sino de en fin, ONGs e outras organizacións, pois aproveitan tamén estas datas nas que parece que digamos que temos as defensas un pouco máis baixas, non? Para intentar captar, bueno, pois axudas e demais, non?
Claro, en algúns casos se aproveitan este tipo de empresas, aproveitan este boom solidario que, pues, bueno, de aproveitarse para, porque en estas datas son de certa sensibilidad.
Uh-huh.
Bueno, aí xa non xulgamos, ¿no?
Claro,
pero bueno, eu penso que cada quen que a súa conciencia sepa que son datas complexas en donde, bueno, pues se teñen pues casi costumes que que non moitas veces non se poden controlar e bueno, pues hai xente que tamén se aproveita.
Claro.
De todo xeito sempre é positivo, non?
Sí.
Tiña que ser sempre, como se pero non estes tempos, non? Parar as guerras xa non só un día, non?
Claro, tería que ser todo o ano e non só un día, claro. Bueno, en calquera caso, non, desde aquí non imos a desanimar a nadie, sino todo o contrario, a que colabore, a que, en fin, que participe tamén, se o considera oportuno nestas campañas, e que non está mal, aínda que seña, pois, nestas datas, ou aínda que seña unha vez o ano, non está mal acordarse de aqueles que o están pasando peor, non?
Claro, efectivamente, que están moi próximos a nós, seguramente.
Xa.
Non están outros países, eso. Aí é mellor que en outros países o que hai que parar esas guerras, non? Pero a xente está fastidiada nestes tempos, non? É unha crisis que dura, eso aporta as costumes de que temos que estar todos felices e contentos e todo eso, pero hai xente que o está pasando mal.
Non sei se... Sí. No, decía que non sei se ten que ver isto un pouco con aquilo que vostede apuntaba ao principio desta conversación, esa especie de, ao mellor, casi de sentimento de culpa, non? Atiborrámonos de comida, de non sei que, sí. E gastamos en demasía, e logo decimos, e ao lado, pois, temos aqueles que non poden facelo, non?
Efectivamente. Eu sempre recordo unha viñeta de Quino, de Mafalda, que unha señora dáballe, tiña unha caixa de galletas, dáballe unha galleta e lle dicía, nai, pois que se dice esta señora? E dice, tacaña, porque lle deu unha sola, non? Bueno, pois é un conto así, non?
Sí.
O compartir, a empatía, son habilidades ou actividades humanas que tiñemos que todo o ano, non?
Pero que practicar máis,
claro. Estes días, claro, estes días. Por lo tanto, sí que ese virus vai aparecer, a da gripe si para de chover, que creo que sí, tamén sí, aparecerá.
Cara a fin de ano, creo que ven o frío e...
Efectivamente. En Nadal, si para de chover, si temos unhas datas sin chuvia, con frío, etc., pois aparecerá a gripe, que todavía non... Está por chegar.
Pues prepárese para ela, doutor. Hoxe temos que imos a deixalo un poquinho antes, porque aí temos un pleno ar dentro de uns minutos. Nada, simplemente aproveitamos tamén para desexarlle ao doutor e a todo mundo pois unhas felices festas. E bueno, que o ano que ven, pois polo menos que non vai a peor, non? Como suele decir.
Eso é, que toque a lotería.
Que me quede como estuvo, decía outro. Claro.
Moita saúde e moita felicidade que a xente que queremos, non?
Claro. Moi ben, doutor, pois nada, felices festas e volvemos a toparnos xa o ano que ven, no 19.
Perfecto, moi ben.
Hasta o próximo ano. Bueno, e hoxe pechamos un pouquiño antes, uns minutos antes, esta outra mirada, porque, como xa lles viamos anunciando, celebrase pleno dentro de uns minutos, un pleno extraordinario no Concello de Leiros, no Salón de Plenos, iremos a Tali porque, como sempre, tamén poderán seguir en directo a través de Radio Leiros ese pleno que comeza, ou polo menos está convocado, para a 1:00 PM.